havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildimi? O'zbekistonda shu paytgacha amalda bo'lgan internet ustidan senzura qonuni ko'rinish kasb qildimi? Bu savol javobini ozodlikning qurultoyi eshittirishida qidiramiz. Rasmiy matbuotda 6 sentyabr kuni e'lon qilingan internet tarmog'i veb-saytidan yoki veb-sayt sahifalaridan foydalanish cheklash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslardan foydalanish cheklanadi. Demak, taqiqlangan ro'yxat bo'lar ekan va mana shu ro'yxatga asosan internet cheklanib kelar ekan. Demak, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasida tahsil olayotgan Mirza Subhonovga bog'lanamiz. Mirza Subhonov, mana shu cheklov to'g'risidagi nizomni o'qib chiqdingiz. Sizning fikrlaringiz, mana shunga bir xulosaviy baho bersangiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Bu qaror hech qanday o'zida yangiligi yo'q. Ya'ni o'sha bor narsani yana bir marta o'sha qabul qilindi. Men uchun yangilik sifatida u yerda o'sha bloger, ya'ni blogerlarning alohida aytib o'tilishi deb hisoblayman. Chunki O'zbekistonda blogerlar to'g'risida alohida qandaydir ularning huquqiy nimasi belgilanmagan, ya'ni bloger degan tushuncha mavjud emas. Shuning uchun bu qarorni men o'sha blogerlar shu oxirgi paytdagi o'sha blogerlarning o'sha faolligini qandaydir cheklash deb hisoblayman.
Mirza Subhonov fikrlari edi. Endi mana Dilnur aka bilan aloqa tiklandi, tarmoq faoli Dilnur Komilov. Demak, Dilnur aka, sizning fikringiz. Mana siz balkim eshitmay qolgandirsiz. Mirza Subhonov, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilot akademiyasida tinglovchisi Mirza Subhonov bu blogerlarni cheklash deb atadi-da huquqlarini. Sizning fikringiz qanaqa, Dilnur? Marhamat.
Yo'q, bu blogerlarni cheklash bo'yicha hozir buni konkret ma'noda shartta deya olmayman, sababi blogerlarni bugungi kunda hammamizga ma'lum bo'lgan joy ma'muriy choralar ko'rilmoqda deb aytildi. Umuman internetni cheklanishi masalasiga keladigan bo'lsa, internetni umuman o'zi hech kim cheklab bo'lmaydi-da bu narsani. Endi bu yerda ko'rganimizdek, mana bu rasmiy xabarlarda konkret nima cheklanishi bo'yicha xabarlab berildi. Bu o'z-o'zidan ma'lum konstitutsiyaviy tuzum, hududiy yaxlitlikni zo'rlik bilan o'zgartirish, zo'ravonlik, terrorizm, shunga o'xshash salbiy holatlarni, masalan, narkomaniya yoki pornografiyalarni tarqatish bo'yicha cheklanishi deyilgan. Bu masalalarda qaysidir veb-saytlarni yoki qaysidir blogerlarni yoki qaysidir mana shunaqa illatlarni tarqatuvchilarni cheklash deydigan bo'lsak, to'g'riroq bo'ladi. Va bunday cheklashlarga men xayrixohligimni bildiraman. Sababi informatsiyani qabul qiluvchilar hammasi bu yog'ilib kelayotgan oqim, bu yog'ilib kelayotgan informatsiyani to'g'ri taralab, to'g'ri qabul qiladi deya olmaymiz. Turli salbiy natijalar berib qo'yotgan joylari bor. Shuning uchun bu holatlarda agar bunaqa informatsiyalar cheklanadigan bo'lsa, men bunga hech qarshilik bildira olmayman. Javobim shu.
Tarmoq faoli Dilnur Komil fikrlari edi. Endi shu o'rinda mana O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni mana shu masalaga munosabatini eslab o'tishni joiz deb bilaman. Keyin yana davom ettiramiz suhbatimizni.
Mana internet deganini albatta har tomonlama foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga aytalik o'rinsa agar bu ahmoqona. Undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, anu ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa, agar bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi.
Bu O'zbekistonning 2016 yilda olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimovning gaplari edi. U kishi internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlagan edi, lekin ayni paytda buni yoshlar uchun balo deb ham baholab ketgan ekan. Mana studiyamizda mana shu soha bo'yicha mutaxassis Aziz Nur o'tiribdi. Azizbek, assalomu alaykum. Internetni cheklab bo'ladimi? Shu savoldan boshlaylik.
Assalomu alaykum. Yo'q, internetni cheklab bo'lmaydi.
Mana taqiqlangan saytlar reyestri bo'lar ekan O'zbekistonda, masalan, 30 ta sayt deylik, pornografiya deylik, o'sha diniy ekstremizm, fundamental separatizm, o'sha narsalarni narsalar taqiqlab deylik. Shuning imkoni bormi?
Imkonsiz. Men tushuntirib o'tay sizga. Men aslida shu pornografiya, diniy ekstremizm va hokazo shunga o'xshagan shu kabi saytlarga qarshiman. Ha. Lekin uni ham cheklab bo'lmaydi texnik tomondan. Asos imkonsiz. Nega? Men sizga tushuntiray. Mana Karimov paytida texnologiyalarga qarshi O'zbekistonda bir chiroyli katta devor qurilgan. va u devorga bir chiroyli eshik o'rnatilgan Karimov paytida. Endi ko'ryapsizlar, texnologiyalar rivojlanib boryapti. Xo'p, VPN tunnel degan narsalar paydo bo'lgan. Masalan, haqiqiy blokni taqiqni aylanib o'tish mumkin. Yo'llari juda ko'p, hech qachon taqiq qo'yilmaydi. Ya'ni hech qachon saytni mutlaqo blok qilib bo'lmaydi, chunki uni aylanib o'tish yo'llari doim bor. Men sizga boshqa chiqib tushuntirsam, oldin devorlar bor edi, eshik bor edi, texnologiyalar ham bor edi, lekin devordan o'ta olmas edi. Hozirgi kunda texnologiyalar shunchalik rivojlangan, devorlar qolmagan, eshik turibdi, devorlar qolmagan. Ya'ni bloklarni, taqiqlarni aylanib o'tish yo'llari juda ko'p. Uni hech qachon to'liq blok qilib qo'yish imkoniyati yo'q internetda.
Endi bilasizmi, mana O'zbekiston kabi avtoritar mamlakatlarda bu quloqqa yomon eshitiladi, ya'ni cheklov degan narsa, lekin Yevropada yosh bolalar pornografiyasi, pedofiliya va o'sha suisid chaqiriqlari bo'yicha taqiq cheklovlar bor. Ya'ni buni qanday amalga oshiriladi? Ya'ni nima qilish kerak mana shu sohada?
Bu juda oson. Biz bilamizki, mana yaqinda Karimov paytida ham Viber degan Viber Skype degan software programmalar ishlamagan O'zbekistonda. Ya'ni u ishlagan, kirish mumkin, lekin internet tezligi aynan shu serverlarga juda pasayib ketgani uchun, ya'ni sun'iy pasaytirgan tezligini, internet tezligini. U programmalardan foydalanib bo'lmaydi, chunki u programmalardan foydalanish uchun tezligingiz bir ayrim minimal tezlik bo'lishi kerak. Ular internet tezligini pasaytirib qo'yadi, biron bir serverga qaratib, bo'ldi, odam kiradi, lekin haqiqiy foydalana olmaydi, chunki internet tezligi juda past. Mana Skype bilan Viberda shunaqa muammo bo'lgan bir paytlar, esingizda bo'lsa, Karimov paytida tezligini tushirib qo'ygan, telefon qilsangiz telefon qilib tusha olmaysiz, serverlarga tezligini tushirib qo'ygan. Polni mutlaqo blok qilish yo'li yo'q, chunki VPN tunnel degan narsalar bor. Aylanib o'tish imkoni doim bor texnologiyalarda, lekin bir tomoni borki, mana men sizga aytib o'tsam, bu yerda statistikamiz bor bizda.
O'zi qancha odam kiradi, ya'ni qancha odam haqida gap ketyapti?
Juda qiziq
savol bermoqchiman, chunki mana Lenin degan odam bo'lgan, bir paytlar inqilob qilib chor hukumatini ag'dargan. Va o'sha ag'dargan paytda Iskra degan qog'ozda bo'lgan gazetasi bo'lgan. O'sha paytda radio ixtiro qilinganda u aytganki, radio gazetadan kuchli, chunki u qog'ozsiz gazetadir degan. Endi mana O'zbekistonda gazetalarni tirajı 5000 bo'layotgan bir paytda qancha odam internetga kirmoqda, bir raqamlar bilan tanishtirsangiz?
Bizda 2000 oxirgi raqamlar 2016-yil chop etilgan, e'lon qilingan. Mana tekshirsa, bu yerda Internet Statistics degan nashrning raqamlari bor va gazeta O'z bergan raqamlar bor. Va 2016-yil haqiqatan ham gazeta O'z ham mana bu Internet Statistics nashrining aytishicha ham 51% O'zbekistonning, ya'ni 30 300 000 odamdan 51% internetga shu
16 million bo'ladimi taxminan?
15 million 500 000 odam taxminan. U 51% O'zbekiston 51%. Lekin shu O'zbekistonning 51% haqiqiy internetga kirib, o'qib, xabarlar o'qib imkoni bormi degan savol tug'iladi.
O'yin o'ynab o'tiradi deyishadi, kirib o'yinlar o'ynab.
To'g'ri, to'g'ri. Ha, internetda har xil narsalar qilsa bo'ladi. Har xil narsalar qilsa bo'ladi. Hatto mana aytaylik, messenjerlar uchun ham internet kerak. Biz ko'rib turibmiz, 15.5 million odam internetga kiradi O'zbekistonda, lekin bu O'zbekistonda haqiqiy erkin internet bor degani emas. Chunki internetimiz birinchidan juda qimmat O'zbekistonda. Juda qimmat. Postsovet hududlarida qarasangiz, adashmasam, O'zbekistonda eng qimmat internetlardan biri. Chunki internet trafik Rossiyadan sotib olinadi, Qozog'istondan sotib olinadi. O'zimizda internet trafikimiz yo'q. U birinchi, odamlarda puli yetmaydi. Hatto mana bu mobil internet degan narsa bor. Hatto unga ham odamlarni puli yetmaydi, chunki internet juda ham qimmat. Ikkinchidan, muayyan bir saytlarga internet tezligi sun'iy ravishda tushirilib pasaytirishadi. Negaki? Chunki u saytlar hukumat uchun hukumatga yoqmaydigan saytlar desa bo'ladi.
Rahmat. Demak, Aziz Nur tushuntirib berdi. Men Dilnur Komilovdan so'ramoqchi edim. Dilnur Komilov, mana masalani biroz muhokama qildik va imkoni yo'q bo'lib chiqdi. Ya'ni eshikdan yopsak, teshikdan kirar ekan, ya'ni texnologiya shunaqa. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana Karimov gapini ham eshitdik. Yoshlar oq qorani o'z tanisin degan ekan. Rahmatli O'zbekistonning birinchi prezidenti Dilnur Mahmad.
Aha. Men o'zim o'ylashim bo'yicha men boshida ham keltirib o'tdim, internetni butunlay bloklanishi yoki butunlay cheklanishi bu imkonsizligini aytib o'tdim. Endi men qarshi bo'lgan nimalarga, qaysi illatlarga qarshi bo'lganligimni ham aytib o'tdim va ularni mabodo cheklash, o'sha cheklash uchun ko'rilayotgan amaliy choralar bo'ladigan bo'lsa, unga xayrixohligimni bildirdim. Endi albatta har birta asosan hozir muammo kimga borib taqalyapti? Yoshlarga borib taqalyapti-ku. Masalan, aqlini tanigan odam salbiy illatlarni to'g'risidan darrov ajratib oladi, internetdami, boshqa joydami va o'zi to'g'ri xulosa qila oladi. Endi asosiy muammo borib yoshlarga taqalyapti. Yoshlarni bu narsalardan qandaydir himoya qilish yo'llari ko'rilyapti-da, yo'llari. Demak, o'z-o'zidan har birta ota-onadan boshlanishi kerak bu masalalar aslida. Qaysi to'g'ri, qaysi sodda qilib aytsak, qaysi yaxshi, qaysi yomon. Uydan uyog'i keyin ta'lim muassasalaridan, hamma joydan bu jamoaviy, jamiyatdan boshlanishi kerak bo'lgan narsalar bu albatta. Haligi yuqorida o'zim aytib o'tganim aynan o'sha terrorizm, pornografiya, narkomaniya bu illatlarga qarshi masalan qandaydir cheklovlar yoki qandaydir bir himoya chora-tadbirlar ko'riladigan bo'lsa, bu narsaga hech qachon qarshilik bildira olmayman men o'zim shaxsan.
Endi Dilnur, oldinlari masalan bitta shoir o'zini she'rini redaksiyaga olib borsa, o'sha yerda tahririyat ko'rib keyin e'lon qilar edi. Ammo bugungi kunning texnologiyasida har bir shoir o'zini she'rini o'zining sahifasida e'lon qilishi mumkin. Men nimaga buni aytayapman? Men siz sahifangizni o'qiyapman. Qaysidir bir shoir mana bu hijobni yechgan ayollarni g'arga o'xshatibdi deganiga e'tiroz bildiribsiz. Shu narsani taqiqlash kerakmi endi?
Yo'q, yo'q. Mana qarangda, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha shoir o'zini she'rida, o'sha joyni o'zini fikrlash doirasida yozib o'tib ketgan. Endi uni mutolaa qiluvchi sifatida, men o'zim internet foydalanuvchi sifatida uni ko'rdim, o'sha joyga e'tiroz bildirdim. Bu yerda ko'ryapsizki, masalan, o'sha shoirni o'zini fikrlashidan kelib chiqqan jumlalari o'shanga men o'zim erkin e'tirozimni bildirdim. Menga o'xshab yana bir nechta followerlari, internet foydalanuvchilari kimdir unga xayrixoh bo'lmoqda, kimdir unga o'z e'tirozlarini bildiryapti. Xuddi shunaqa jamiyatni ham o'ziga yarasha, masalan, deylik mana internet bu bir olam-ku axir. Realdan farqlanadi baribir. O'sha internetda o'tirgan barcha yuzerlar ham o'sha yerda bir qanaqadir jamiyat nazoratini shakllantirgan. O'z-o'zida shunaqa bo'lgan. Shuning uchun biz o'zimiz o'sha internetda bo'layotgan ba'zi bir xato kamchiliklar bo'lsa, har kim o'zini fikrini bildirib, bu narsaga qarshilik.
Endi siz jarimaga tortish kerak deyapsiz-da, jarimaga tortish kerak. Bilaman mana, bir odam fashizmni yoqlab Germaniyada yozib chiqsa, jarimaga tortiladi, balki qamaladi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida jarimaga tortilmaydi va u ifoda erkinligi sifatida talqin qilinadi. Shu ma'noda so'z erkinligi nuqtai nazaridan barcha gapiraverishi kerak emas. Qanaqa jarimalar, qanaqadir shtrafnoy sanksiyalar masalasida nima deb o'ylaysiz?
Endi har mana o'zingiz aytgandek har birta davlatda o'ziga yarasha baribir cheklovlar bor-ku, mana rivojlangan davlatlarda ham. Endi men buni aytganimning sababi bu yerda juda ko'pchilik, masalan, endi hijob mavzusiga kirdik-da, bu yerda ko'pchilik o'sha hijob o'ralmaganlar haligi g'ar yoki fohisha degan mazmunni keltirib chiqarayotgani uchun men bitta o'zim shaxsiy e'tirozimni bildirganman va bunday haqoratomuz gaplar uchun kerak bo'lsa, bu narsalarga qandaydir bir cheklovlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki ba'zi bir masalan o'ralgan ayollarimiz yoki ro'molli yoki hijobli ayollarimizni deb ularni himoya qilaman deb yoki ularni haq-huquqlarini himoya qilamiz deb boshqa bir jamiyatimizni vakillari haqoratlanishi kerak emas. Na she'rda, na gapda, na yozuvda. Bu ommaviy haqorat turiga kiradi bu narsa. Shuning uchun men bunga o'zim e'tirozimni bildirganman. Boshqa targ'ibotlar bo'lsa, masalan, bir qandaydir dinga yoki bir ro'mol o'raylar deb o'zi nima fikrlarini yozgan bo'lsa yoki she'riy tarzda yozgan bo'lsa, bunga hech qachon e'tiroz bildirmagan bo'lardim.
Endi BBC, Ozodlik, Amerika ovozi, Fergana Ru nashrlarini blok qilinishi nima deymiz buni? Endi bular katta nashrlar, katta korporativ nimalar-ku, masalan BBC korporatsiyasi, Amerika ovozi.
O'zimiz guvoh bo'lgan narsalarni aytaylik. Mana u oldingi davr, ya'ni Karimov boshqaruv davridagidan keyin mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshqaruvligiga o'tgan davrda, mana 2 yillik davrni oladigan bo'lsak, bir necha haligi internet nashrlar deymizmi, ommaviy axborot vositalariga etapli, ya'ni bosqichma-bosqich nima ruxsat akkreditatsiya berilganini ko'rdik. Masalan, mana Amerika ovozini deymiz, kelib bu yerlarda hozirgi kunda bemalol
o'sha absurdda ozgina bilasizmi, Navbahor Imomova Toshkentda yuribdi, akkreditatsiyadan o'tgan, lekin uni nashri blokdada, ya'ni bu yerda bir nomuvofiqlik, bir uyg'unlik yo'qligi ko'rinyaptida, Dilnur.
Ha, yo, mana o'sha ruxsat berildi-ku. Mana keyin yana bir xabarlar bo'ldi. BBC mana bu nimaga ham ruxsat berilishi to'g'risida xabarlar tarqaldi unaqa ham. BBCga ham ruxsat berilar ekan, undan keyin ozodlik masalasi bo'yicha ham ko'plab unaqa xabarlar tarqaldi. Endi hozirda amalda bo'lmasa ham, lekin boshlanishi bor deb hisoblasak bo'ladi. Mana o'zim prognoz deymizmi, boshlanishi bor deb hisoblasak bo'ladi. Balkim xudo xohlasa yaqin vaqtlar ichida bu qolganlariga ham, qolgan ommaviy axborot vositalariga ham akkreditatsiya berilishi mumkin deb yaxshi bir umid bilan,
yaxshi gumonda bo'lamiz dedik-ku. Mana endi mana eshittirishimizda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilot akademiyasi tinglovchisi Mirzo Subhonov qatnashyapti. Mirzo, mana siz boshidan gapirdingiz, bu narsa o'sha eski Karim davridagidek deb, lekin sal boshqacharoq ekanligi bir o'rtaga chiqyapti-da. Nima deb o'ylaysiz, shu cheklovlar zarurmi? Masalan, o'qib beraman sizga. Demak, porno, diniy adovat, konstitutsion tuzumni ag'darish, hududiy yaxlitlikka qarshi zo'ravonlik, terrorizm, urushni nima qilish, separatizm, fundamentalizm, shunaqa gaplar masalasida kichkina bolalar pornosi. Nima deysiz shunga? Ya'ni bularni cheklash kerakmi, kerakmasmi? Shu masalada qanaqa fikringiz bor, Mirzabek?
Savol mengami?
Yo'q, bu Mirzo Subhonovga.
Birinchidan, bu narsalarni cheklash oldin ham bo'lgan, ya'ni o'sha sud qarori bilan har qanday sayt agar u o'sha belgilangan talablarga javob bermasa, haqiqatan u yerda o'sha fundamentalizm, terrorizm va boshqa illatlar bo'lgan holda sud qarori bilan bu narsalar amalga oshiriladi butun dunyoda. Masalan, nima uchun bu narsani O'zbekistonda ham masalan sud orqali shu narsani amalga oshirish nima deydi prinsiplariga o'tish osonroq emasmi? Yoki yana bitta narsa, masalan saytni yopish masalasida yana bitta narsaki, saytni akkreditatsiyadan o'tkazish masalasi. Ya'ni o'sha komissiya nima uchun hozirgacha o'sha siz aytgan xalqaro yoki oddiy bir blogerlarni ham saytlarni ham akkreditatsiya qilmaydi? Bizlar masalan rozi bo'lardik, ko'p masalan jurnalistlar ham blogerlar ham aytadiki, mayli senzura bo'yicha bitta tashkilot bo'lsin, shu senzur bilan o'sha biz xulosasini bersin, lekin bizlar o'sha xabarlarni, o'sha o'zlarining fikrlarini erkin o'sha senzurdan keyin bildirish imkoniyatiga ega bo'laylik deb shunaqa fikrlar ancha vaqtdan beri bor. Ya'ni bu hozir qarordan oldin ham, qarordan keyin ham yana o'sha baribir shu saytlar bloklanadi. Shu ya'ni hech qanaqa yangilikni man hozirgacha masalan ko'rganim yo'q. Shunga man bir u yerga alohida o'sha yana bir marta aytaman, bloger degan ya'ni o'sha tushuncha kiritilganligi men uchun qandaydir yangilik. Balkim bu o'sha birinchi navbatda o'sha O'zbekiston ichidagi yoki o'sha o'sha tarmoqlardagi nima fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan fuqarolarning o'sha fikrlarini qandaydir cheklashga qaratilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki sizlar aytgandek, hozirgacha ham qancha saytlar hammasi bloklangan, ya'ni bu qonun nima maqsadda ya'ni qabul qilinganligi, bu qarorning nima maqsadda qabul qilinganligi, man hozirgacha mana shu maqsadini anglay olmayapman o'zim uchun.
Shu o'rinda men tushuntirish berib o'tsam bizni tinglayotganlarga, demak nizomga ko'ra tarmoqdagi kontentlarni cheklash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan resurs aniqlanadi. Ushbu bosqichdagi harakatlar ommaviy kommunikatsiyalar sohasidagi monitoring markazi tomonidan amalga oshiriladi va markazga yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan belgilangan tartibda kelib tushgan murojaatlar ham monitoring olib borishga asos bo'la oladi. Demak, o'sha kuzatuv natijasi aniqlangan axborot mavjud bo'lgan internet tarmog'i axborot resursi bo'yicha xulosa tayyorlanadi. Mana shu bo'yicha, ya'ni taqiqlangan axborot bor degan xulosa beradi markaz. Ikkinchi bosqichda axborot resursi reyestrga kiritiladi, ya'ni bitta ro'yxat, qora ro'yxat, ya'ni chorni spiska. Keyin reyestrga kiritgan ommaviy kommunikatsiyalar sohasidagi monitoring markazining xulosasi bo'yicha, demak, ekspert komissiyasi qaror beradi. Uchinchi bosqichda vakolatli organ, ya'ni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi tomonidan internet tarmog'idagi axborot resurslarini cheklash bo'yicha tashkiliy texnik tadbirlar amalga oshiriladi. Shunaqa yozilgan. Endi bu masalani men odamlardan so'raganimda tarmoq faoli va olim Mirza Anvar Hamidov bu cheklovni yaltiroq qog'ozga o'ralgan senzura deb atadi. Agar bu nizom amalga oshadigan bo'lsa, Hudud Karimov davridagidek taqiq, tajiklar ostida qolib ketamiz. Bu to'g'rida G'arb demokratik davlatlari qonunchiligida nima deyilgan, o'sha qonunlarni o'zimizda tatbiq qilib qo'ya qolish kerak. Har safar velosiped ixtiro qilavermay, deydi tarmoq faoli. Endi bu masalada, masalan, dunyodagi katta tarmoqlar bor, YouTube portali masalan, YouTube portalida o'sha diniy porno yoki boshqa narsa qo'ysangiz, keyin u sizni blok qilib qo'yadi. Ya'ni uni o'zini cheklov mexanizmi bor. Shu jumladan Facebookda ham shunaqa cheklov mexanizmlari bor. Davlat aralashmaydi, buni o'zlari aralashadi. Shu ma'noda balkim Dilnur bizga tushuntirib berar. Dilnur Shomilov. Mana shu cheklovlar davlat emas, balki shirkatlarni o'zi amalga oshirgani ma'quldi. Nima deysiz? Dilnur Komilovga savol.
Shirkatlar, savol menga. O'sha chiqarilgan qarorda bir narsa e'tiborimni tortdi-da, o'sha haligi 3 bosqichda amalga oshirilishini aytib o'tdingiz-ku. O'sha joyda yozilgan joy bor, keyin o'sha vakolatli organlar aniqlagandan keyin borib, o'sha foydalanuvchi tomonidan o'sha qo'yilgan ma'lumot darhol o'chirib tashlanishi kerak deb yozilgan joyi ham bor-da. Demak, bu yerda baribir unaqa 100% bloklanish haqida gap ketmayapti-ku. Yoki ogohlantirish bergan paytda o'sha foydalanuvchi yuzerni o'zi o'sha ma'lumotini, qo'ygan ma'lumotini yoki o'chirib tashlash kerak bo'ladi. Bu yerda hali konkret bir amalga oshirilishi kerak bo'lgan
Dilnur, bilasizmi, bu yerda e'tiroz yo'q. Mana fundamentalizm, porno masalalarida e'tiroz yo'q, lekin shaxsni obro'sizlantirish degan narsa bor. Buni quloqdan tortib hamma yoqqa borsa bo'ladi-da. Oddiy bitta vazir haqida tanqidiy maqola yozsangiz ham, o'sha vazir meni obro'sizlantirdi deb uni afarmlina qilishi mumkin-da. Shu ma'noda so'z erkinligi bir zarar yetib qolayotgandek.
Endi o'zi umuman olganda, agar biror shaxs haqorat qilinishi, bu qonun bilan cheklangan o'zi.
Haqorat emas, obro'sizlantirish degan so'z bor-da. Bu sal murakkab so'zda. Masalan, men shu vazir o'z ishiga sovuqqon yondash deb yozsangiz ham, aytadiki, meni obro'sizlantirdi deb yoqangizda olish mumkin-da. Shu masalan, men jurnalistman, necha yildan beri bilaman.
Ha, bu holatda tushundim. Tushundim bu gapingizni. Bu holatda albatta har bitta gap o'sha obro'sizlantirdi yoki meni shanimga bir qanaqadir salbiy narsalar aytildi, nohaq aytildi degan iddaolar bo'lib, masalan, har bitta odamni bir aybdor qilib qo'yish mumkin demoqchisiz-da, to'g'rimi?
Shuda o'sha narsa borda, chunki haqorat degan narsa bor. Bu tuhmat, haqorat degan kalimalar O'zbekiston Jinoyat kodeksida malakalanib turibdi hammasi. Lekin obro'sizlantirish degan so'zni hamma quloqdan tortishi mumkin-da. Shu ma'noda biza so'z erkinligi tarafga qarab qonunlarni qursak.
Bu masalada men qarshiman. Masalan, har bitta inson erkin fikrini ijtimoiy tarmoqlarda bildirsa yoki Facebook bo'lsin, boshqa bo'lsin, u yerda bildiradigan bo'lsa, har bir gapini e'tirozli gaplarni, masalan, tanqidiy gaplar bo'lishi mumkin. Bunaqa tanqidiy gaplar yozilgan paytda, bildirilgan paytda buni hammasini meni obro'sizlantiryapti deb uni o'sha tomonlama bir kattaroq bir, masalan, lavozim egasi meni nohaq obro'sizlantirdi deb uni cheklab yoki uni so'roqqa tortib yoki uni boshqa bir choralar qo'llashiga men qarshiman.
Demak, Dilnur Komilov fikri edi bu, tarmoq faoli. Shu o'rinda eslatib qo'yishim kerak, men o'zim bilgan soham o'sha nemis matbuotini o'qib boraman. Germaniyada mulozimlarni obro'sizlantirish, haqorat qilish haqidagi jinoyat kodeksida qonun qoida bor, lekin 20-30 yildan beri hech kim foydalanmayapti. Hech bitta mulozim, masalan, kuniga o'sha Germaniya kansleri Angela Merkelni karikatura qilingan, hajv qilingan, hatto yalang'och rasmlari beriladi, lekin biror marta na Angela Merkel, undan oldingi na Shroder, undan oldingi Helmut Kohl yoki pastroqdagi mulozimlar hech bitta jurnalistni sudga bermapti. Ya'ni ular o'sha terisini qalin qilib o'tirar ekanda, endi mulozimlar, ya'ni so'z erkinligiga ziyon yetmasin degan ma'noda. Va umuman Amerikada bitta gap bor, siyohni bochkasi bilan sotib oladiganlar bilan ehtiyot bo'lib gaplashish kerak deyiladi, bu jurnalistlar nazarda tutiladi. Endi eshitirishimizda qatnashayotgan Mirzo Subhonovdan so'ramoqchi edim, g'arbda bu cheklovlar qanday amalga oshirilishini o'rganganmisiz, Mirzo? Ya'ni cheklov bor har yerda. Yo'l harakatida ham cheklov bor. Masalan, qizilda to'xtaysiz, yashilda o'tasiz, stop signalda to'xtaysiz. Ya'ni cheklov bor jamiyatda har holda. Buni inkorga bo'lmaydi.
Masalan, xalqaro huquq normalari bo'yicha agar sizni obro'sizlantirgan bo'lishsa, buni faqatgina sud tasdiqlay oladi yoki inkor qiladi. Ya'ni siz o'zingiz mana bu obro'sizlantirdi deb ayta olmaysiz. Buni faqat o'sha sudda, ya'ni o'sha xolis sud ko'rgandan keyingina bu xulosani aytish mumkin. Keyin xususan O'zbekiston qonunchiligida ham obro'sizlantirish bo'yicha o'sha nima qonunchiligida o'sha belgilangan fuqarolik kodeksida moddalar bor. Xususan o'sha fuqarolik kodeksining 100-moddasida aytilgan, işte, odamlarni obro'sizlantirish yuzasidan fuqarolar o'sha sudga murojaat etish fuqarolik sudiga murojaat etish huquqiga ega va agar bu narsa o'zini tasdiqlansa, o'sha obro'si to'kilgan odam, ya'ni o'sha moddiy ma'naviy zarar talab qilish huquqiga ega va agar bu narsa ommaviy axborot vositasida e'lon qilingan bo'lsa, majburiy ravishda bu e'lon olib tashlanishi va ya'ni opravergeniye deydi, ya'ni bunga qarama-qarshi o'sha majburiy tarzda ommaviy axborot vositasida e'lon qilinishi shart, ya'ni haqiqatan obro'sizlantirdi va uzr so'rash ya'ni majburiyati nimadan yuklatilgan. Lekin bu holat bo'yicha bizlar hattoki men o'zim o'sha nima deydi praktikamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, bojxona qo'mitasi bir yil oldin bitta kishini namozxon, besh mahal namoz o'qiydi, yana shunaqa huquqbuzarlik qildi, ya'ni pornografiya bilan aeroportda ushlandi deb o'shani ya'ni obro'sizlantirgandi. Lekin u sudga bersa ham ya'ni sud hech qanday uni tarafini olmadi, ya'ni uni shaxsiy ma'lumotlari tarqagani, ya'ni uning o'sha diniy nima namozxonligi, boshqa holatlarning yoritganligi, ism familiyasi oshkor qilinganligi, jinoyat ishi emas ma'muriy ish yuzasidan fuqarolarning o'sha ism familiyasi, qayerda yashashi, o'sha diniy erkinliklari nima oshkor etilgan bo'lsa-da, bu ya'ni fuqarolik sudi xususan Toshkentda bo'lib o'tdi, Olmazor tumanida hech qanaqa bu ya'ni qonun buzilishi deb aytmadi. Lekin qonunda haqiqatan fuqarolik kodeksida bu narsa yani O'zbekistonda ham bor narsa, lekin endi ishlatilmaydi, foydalanilmaydi.
Tushundim. Mirza Subhonov aytishicha, demak O'zbekiston qonunlari, dunyo qonunlari, dunyo praktikasi bilan bir xil. Mana Mirza Anvar aka Hamidov aytdiki, dunyoda qanaqa deb. O'sha dunyodagi bilan bir xil, lekin amalda o'sha sud mustaqil bo'lmaganligi bois bu narsa ko'p ham amal qilinavermaydi. Umuman shunaqa bitta gap bor, qonun va cheklovlar katta yo'lga tortilgan arqondir. Kuchlilar undan sakrab o'tadi, kuchsizlar emaklab o'tadi deydi. Ya'ni boya Aziz Nuram aytib o'tdi, eshik bo'lmasa ham teshiklar bor, bemalol kirib chiqaveradi internetdan dedi. Shunga Dilnur Komilov bir nima deysiz, xulosaviy fikringiz? Men Karimovning gapi, mana odamlarning o'zi oq qorani tanisin degan gapida, o'sha Karimovning gapi nima? Yana bir marta eslatib qo'ymoqchiman.
Qarang, mana hozir hammamiz faol internet tarmoqlarida foydalanamiz va xususan mana shu O'zbekiston bo'yicha aytadigan bo'lsam, bugungi kunda odamlarni fikr bildirishi shu darajada, buni albatta yaxshi tarafi deb aytishimiz mumkin. Oldingi davrga nisbatan bugun bemalol erkin bo'lib qolganligini men alohida e'tirof etmoqchiman. Sababi bugun deputat bo'lsin yoki biror bir vazir bo'lsin yoki bir yuqori lavozimli o'zimizni mansabdor shaxslarimiz bo'lsin, bugun internetda ayovsiz ravishda bemalol fikrlari yoki qilayotgan ishlari tanqid qilinyapti. Buni men o'zim shaxsan kuzatib, ko'p kuzataman. O'sha tanqid qilgan odamlarni hammasini borib ushlab, uydan olib ketib, oborib qamab qo'yayotganlari yo'q. Demak, bu haligi Yevropada taqiq bor, lekin hech kim hali shu paytgacha foydalanmabdi degan joyizga o'zimizda ham xuddi shu amaliyotni ko'rishimiz mumkin. Tanqid qilinyapti. Internet ijtimoiy tarmoqlarida hammani darajasi bir xil bo'lib qolgan. U vazir, bu oddiy fuqaro degan gap yo'q edi. Fikr bildirdimi, o'sha fikriga yarasha bir necha odamlar tomonidan xoh xayrixohlik, xoh ta'kid bildirilishi mumkin. Buning uchun hammani respublika bo'ylab mana ko'rib turibmiz, yurib ko'pchilik bilan muloqot qilib turibmiz, uni ushlab olib ketib qolayotgani yo'q. Shuning uchun bu xususida men ancha erkinlashtirilganiga, masalan, shaxsan o'zim guvohlik sifatida aytishim mumkin. Endi umuman
endi mana qarangda, shu o'rinda mana tarmoqda shu kunlarda Tojikiston ijtimoiy tarmog'ini portlatgan bitta voqea yuz berdi, keyin o'zbek tarmog'i ham kirib keldi bu voqea. Tojikistonlik rassom Ma'rifat Davlatova o'zini asarlarini, yalang'och qizlar asarlarini ko'rgazma qildi va Tojikiston ijtimoiy tarmog'i go'yoki bir inqilob deb portlab ketib, ko'pchiligi bu qizni yomon haqorat qilishga tushdi va biz o'zbekchaga tarjima qilib qo'ydik Ozodlik sahifasida bu maqolani. Shundan keyin ham ya'ni bu qizni xanjar tiqish kerak, o'ldirish kerak degan, sazoyi qilish kerak degan haqoratlarga o'tib ketishdi. Va Asadulla Jo'rayev yozyapti bu masalada, aytyaptiki, Qo'shtirnoq ichidagi san'atshunoslar muhokama boshladi. Facebookdagi o'zbek internet segmentining fojiyasi, bu tarmoqni dogma va notolerant fikrlaydigan mutaassiblar juda uzoq vaqtdan buyon maydon qilib olganidir. Har qanday masalada o'zlarini fikrlarini o'tkazishga harakat qilishadi. Har qanday bir dunyoviy post qo'yilsa ham ular o'z ustavlari bilan yetib kelishadi. Juda ko'p real emas, balki fake akkauntlar. Ijtimoiy fikr yaratishmoqchi bo'lishadi, ayxondan solishadi va hokazo deb yozibdi Asadulla Jo'rayev. Men bu fikrga men Mirzo Subhonovni munosabatini so'ramoqchi edim. Mirzo, nima deysiz mana shu fikrga? Sizni nimangiz? E'tirozingiz yoki qo'shilasizmi?
Endi bu narsalar, menimcha, kelajakda bu narsalar yana rivojlanib ketadi. Ya'ni har bir o'sha rassommi, boshqa san'atkormi, har bir endi kasb egasi o'zining qandaydir individualligini ko'rsatadi va unga qarshi, masalan, bizlar nima qila olmaymiz? Uni fikr bildirgan bilan, nima qilgan bilan odamlarning fikrini o'zgartirish juda qiyin narsa va bu noto'g'ri. Ya'ni fikrlar xilma-xilligi, bu o'sha har qanday o'sha ma'lumotlarning ham, xabarlarning ham xilma-xilligi bo'lishi kerak. Va bu faqat ya'ni dunyo tendensiyasi, ya'ni shunga uni moyilligi bor va buni hech kim to'xtata olmaydi. Ya'ni hozirgi o'sha bo'layotgan jamiyatdagi islohotlarni ham, mana shu hozirgi mana shu qonun qabul qilingan o'sha cheklov ham bu vaqtinchalik narsa. Ya'ni uni hech qanday aytsam ekan, u effekt deydi, effekt bera olmaydi. Chunki bu o'sha o'zgarishlarni, ya'ni bu nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo bo'yicha bu o'zgarishlar ketyapti va bularni qayergadir kechroq, qayergadir oldinroq o'sha bo'lyapti, lekin bularni qandaydir to'xtatishni umuman iloji yo'q deb bo'layman.
Mirzo Subhonov fikrlaringizni eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Men Dilnur Komilovdan so'ramoqchi edim, mana fake akkauntlar haqida, troll fabrikalar haqida gap ko'tardi mana Asadulla Jo'rayev. Demak, har bir odam bir vaqtning o'zida 10-15 dona akkaunt ochib, troll fabrikasiga aylanishi mumkin va bular masalan 10-15 kishi bemalol ijtimoiy fikr qo'shtirmoqchida yaratishi mumkin. Mana shundan qanday himoyalasi bo'ladi tarmoqni?
Bundan men o'zim boshimga tushgan bu narsalar realda, real hayotda bu ancha boshqacha, ya'ni tinch ijtimoiy tarmoqlarda men o'zim endi san'at sohasiga yaqinroq soha bo'lgani uchun, madaniyat sohasida ko'p faoliyat yuritganim uchun bu narsa bo'yicha aniq bir narsa ayta olaman. Men o'zim shaxsan o'zimga mana shu har xil trollar deymiz, qandaydir bir diniy dunyoqarashni pesha qilib, go'yoki o'zlarini bir islom odamlari, diniy insonlar, haqiqiy eng haqgo'y insonlar sifatida o'zlarini ko'rsatib ijtimoiy tarmoqlarda va o'sha san'atga, umuman u san'atni qaysi turi bo'lishidan qat'iy nazar, o'zlarini munosabatlarini bildirishyapti. Asosan buni hammasi haligi bir har xil diniy fiqhiy masalalarni o'rtaga chiqarib, uni kofir, murtad, munofiq yoki fosiq yoki yana bir boshqa ayblovlar qo'yilib, san'at odamlarini asosan shaxsan o'zimga ham juda ko'p shaxsiyga, umuman ijtimoiy tarmoqlarda ko'p tahdidlar kelgan, o'sha hozirgi til bilan aytganda o'sha bir ekstremistik g'oyalarga berilib ketgan odamlar tarafidan yoki o'shalarni troll, anaqa fake akkauntlari tarafidan. Endi bu narsaga bittayu bitta chora, buni hammasini albatta haligi ommaviy ravishda cheklab bo'lmaydi. Demak, fuqarolarimizni o'zi bu narsaga tayyor bo'lish kerak, ya'ni ularga qarshi fikr bera olish kerak yoki agar trollar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani qandaydir e'tiborga olmaslikka harakat qilish kerak, ya'ni yaqin yurakka olmaslikka harakat qilish kerak. Joyi kelganda qarshi fikrni, to'g'ri mutanosib fikrni bera olish kerak. Ana endi eng xavf tuyg'ularini paydo qiladigan narsa bu internetda bo'layotgan janjal, to'polon, mojarolar hayotga ko'chmasin. Agar bu real hayotga ko'chadigan bo'lsa, bu yerda albatta mutasaddi xavfsizlikni himoya qiluvchi organlarni yanada bu narsaga ko'proq tayyor turishlarini taqozo qiladi.
Dilnur Komil fikrlari edi. O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tush berildimi degan mavzuni muhokama qildik. O'zbekistonda shu paytgacha amalda bo'lgan internet ustidan senzura qonunini ko'rish kasb qildimi degan savol javobini izladik. Endi shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga muvofiq ommaviy axborot vositasining faoliyatini taqiqlash faqat sud qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkin va senzuraga rioya qilinmaydi. Bu narsa konstitutsiyada belgilab qo'yilgan, odamlarni fikr bildirish, ifoda va matbuot erkinligi bor. Rahmat barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.